Tuomas Pöysti, sä oot Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja ja ensi kuussa alusta alivaltiosihteeri. Sulla on tämmöinen sote-projekti, eikö?
Mulla on sote-projekti, eli mä vastaan tästä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, kaikki ne kolmenne vaiheena ja siihen liittyvästä itsehallintoalueiden perustamisesta. Ja sitten kun ensi vuonna alkaa myöskin aluehallintouudistusprojekti, niin mä vastaan myöskin siitä.
Ja sitten sä oot myös tässä ULAFissa Euroopan petosten torjuntaviraston valvontakomitean puheenjohtaja vielä kuukauden verran.
Itse asiassa tähän liittyy pieni uutinen, eli Euroopan tasolla on tehty henkilövalintoja, minä olen yhden vuoden vielä lisää siinä.
Sinä ULAFissa.
Joo, eli tämä päättyy marraskuussa 2016.
Eli sulla on aika monta näköalaa nyt EU. Mikä sulla on päällimmäisenä, kun se EUta mietit?
No itse asiassa tällä hetkellä vielä päällimmäisenä on nämä Valtiontalouden tarkastusviraston näkökulma Euroopan unionin ja erityisesti talous- ja rahaliiton kehittämiseen. VTV:llä on rooli toimia Suomessa EU-lainsäädännön edellyttämänä finanssipoliittisena instituutiona ja osittain siihen liittyen mä olen saanut tilaisuuden olla tässä valtiovarainministeri Stubbin asettamassa asiantuntijaryhmässä, joka on miettinyt EMUn tulevaisuutta ja ihan näissä VTV:n eduskuntaraportoinnissa viikko sitten annettiin tämän vuoden finanssipolitiikan valvonnan raportti, niin kyllä nämä EU-näkökulma Suomen julkiseen talouteen ja sitten taas toisinpäin, niin ikkuna koko Euroopan unionin talouteen niin on nyt vielä tällä hetkellä se päällimmäisin asia.
No miltä se tuntuu? Onko EU:sta mitä hyötyä, mitä haittaa Suomen taloudelle? Miten tämä menee?
Siinä on monia eri näkökulmia. Siinä on monia sektoreita, joissa siitä on paljon hyötyjä. Ja sitten on näkökulma myöskin siihen, että Suomi on ollut nettomaksajana tämmöisissä budjettivirroissa ja sitten EU:n talous kokonaisuutena ei tällä hetkellä ole hyvällä eikä kestävällä pohjalla. Siitä tullaan kysymykseen tähän talous- ja rahaliiton tulevaisuuteen. Sen allahan taas sitten on vähän kiistanalaista nämä hyödyt myöskin Suomen kannalta.
Millä lailla?
Sillä lailla, että osa tutkijoista, esimerkiksi oli tämä professori Vesa Kanniaisen Eurothink Tank-ryhmä, joka teki hyvin mielenkiintoisen kirjan sitten siitä, että tämä EU-jäsenvaltioiden kiinteät valuuttakurssit rajoittaa sitten tämmöisen valuuttakurssimekanismien kautta tulevan joustavuuden sopeuttaa kilpailukykyä. Silloin nämä sopeutustoimet tulee niin ankaremmiksi, että pitää mennä tähän työmarkkinoihin puuttumaan semmoisella tavalla, mikä on vaikeaa ja sitten jotenkin kovaa, ja sitä kautta tästä tulisi myöskin hyvinvointitappioita. Se on sinänsä yksi johdonmukainen ja koherentti näkökulma. Toinen näkökulma on tietysti se, että tämä eurojäsenyys on luonut sitten kuitenkin semmoista vakautta verrattuna siihen, että olisi ollut pieni Suomen markka lainehilla keilumassa, ja ei ole ehkä tässä vaiheessa vielä esitetty sellaista absoluuttista totuutta, että kumpi näkemys on oikea. EU yleensä sitten taas Suomen talouden. EU on se markkina-alue, mille Suomi vie, ja se on edelleenkin se tärkeä vientialue, ja siinä suhteessa niin EU:sta on ollut tavattomasti meille hyötyä.
Mutta onhan Norjalla, vaikka ei se ole EU:ssa, niin ihan vastaavat edut.
No Norjalla on vastaavat edut tämän ETA-jäsenyyden kautta, että se suurimmaksi osaksi kyllä kattaa, mutta jonkin verran laajempaahan se on sitten tässä nimenomaan unionin jäsenyydessä.
No sä tässä nostit Vesa Kanniaisen esiin, sä oot nyt tässä Stubbin asettamassa EMUn tulevaisuutta pohtivassa työryhmässä. Mikä tämä sun näkökulmassa tällä hetkellä on, olisiko Suomelle edullisempaa olla pois eurosta, tai olisiko edullisempaa lähteä eurosta? Vai olla eurossa?
Mä en itse asiassa noin kategoriseen kysymykseen niin oikeastaan osaa tai halua vastata. Siis en osaa vastata, kun se pitäisi niin laajasti pohtia sit nyt hyödyt ja haitat, varsinkin sitten pois lähtemisestähän tulisi aivan hirveä hässäkkä, että se ei mikään semmoinen, vaikka se teoriassa mahdollisuus aina onkin, niin se ei käytännössä ole. Niin mä en ole itse tehnyt semmoista kokonaisvaltaista perusteltua arviota, niin mä en sitten halua sitä spekuloida.
Onko kukaan tehnyt, paljon se maksaisi?
Minun tiedossa ei ole, että olisi tehty, että paljon se maksaa.
Et sitä ei tiedetä. Yksi aika hassua, että sitä ei tiedetä, kun kuitenkin aina sanotaan, että se ei kannata. Eikö siitä kannata, voisi kuvitella, että teikäläiset on kovastikin kiinnostunut numeroista?
Periaatteessa voisi ajatella, että tehtäisiin sellainen vaihtoehtoisarviointi, että miten se maksaisi. Tosin se on sitten vähän spekulatiivinen, kun siinä täytyy arvottaa sellaisia käyttäytymisvaikutuksia, kun ne isommat.
Myös EU:n kasvu- ja vakaussopimus vaikuttaa Suomen talouteen. Suomen vuosittaisen budjettialijäämän on oltava pienempi kuin 3% bruttokansantuotteesta ja julkisen velan on oltava alle 60% bruttokansantuotteesta. Joskus on puhuttu siitäkin, että kenties tulevaisuudessa näitä lukuja on pakko löystyttää. Mutta miltä se asia näyttää? Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti?
No itse ei ihan näytä sinun yksinkertaiselta. Se vakaus- ja kasvusopimuksen ongelmahan on se, että silloin 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, kun Euroopassa oli talouskasvua, niin ne rajathan ei suinkaan ollut liian tiukat, vaan ne oli liian löysät. Siis se vakaus- ja kasvusopimuksen rajatkin olivat jo...
Siis 60%, 90% on aika tiukka.
Se on tiukka, mutta sitten siinä on semmoinen teknisempi osa, joka kulkee nimellä keskipitkän aikavälin tavoitteet ja sitten tämmöinen velkasääntö ja, tai tämmöisen rakenteelliseen jäämään tähtävä tavoite, että paljonko suhdannekorjattua yli- ja alijäämää valtiolla saa olla, niin se asetettiin niin löysäksi, että...
0,5, eikö miten se on?
0,5.
Eikö se ole aika pieni luku tuolla, kun amatööri kattelee, 0,5 on pieni?
Joo, mutta kun se on suhdannekorjattu, ja se EU:n tapa laskea se suhdannekorjaus on niin, että se käytännössä myötäilee suhdanteita, eli se johtaa hyvinä aikoina niin liian korkean menotaso. Ja huonoina aikoina taas vastaavasti liian tiukka.
Ahaa.
Ja siinä meillä on ongelma.
Eli se tavallaan niin kuin kertaa sitä, että se tavallaan se niin kuin toimii.
Se itse asiassa ei toimi vastaan suhdanteita niin kuin sen pitäisi, vaan se toimii suhdanteiden. Se toimii myötäsyklisesti, se vahvistaa suhdanteita, eli se hyvin aikoina se sallii liian korkean menotason, se huonona aikoina taas se kiristää, niin ettei voida elvyttää.
No mitäs Valtiontalouden tarkastusviraston kannalta on tämä EU:n budjetti? Millaisia tunnelmia sinulla ja teikäläisillä ympäri Euroopan tämä herättää tämä rahankierrätys EU:n budjetin kautta?
Sitä pitäisi nyt miettiä radikaalistikin uudestaan. Sekä sitä kierrätyksen tarvetta tiettyjen valtioiden suhteen ja sitten sitä, että siltä osin kun sitä kierrätystä tehdään, niin mitä sillä tehdään nyt. Suurin osa menee tähän yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja sitten toinen iso alue on nämä niin sanotut rakennerahastot. Ja nyt kun katsotaan tätä Euroopan talouskriisiä, niin ne maat, jotka on nyt kaikista syvimmin ollut tässä talouskriisissä, Kreikkaa, Espanjaa, nämä on ollut vuosikausia, niin suurimpia näiden rakennerahastovarojen saajia, josta sitten heti vähän tyhmemmälläkin logiikalla nousee se kysymys, että kuinka paljon hyötyä tästä EU-rahoituksesta on ollut niiden maiden rakenteellisessa uudistuksessa. Nyt puhutaan siitä, että on hirveä puute näissä mainituissa maissa rakenteellisista uudistuksista. No Espanja on nyt alkanut kunnostaa asioita ja Espanja on pääsemässä jaloille, että Espanja on nyt tehnyt, mutta se ei ole rakennerahastovarojen ansiota, vaan tämän talouskriisin jälkeisen politiikan ansiota. Kreikka, paljon tarvetta rakenteellisiin uudistuksiin, mutta ei tämä EU-varat ole siellä tuottanut sitten sitä tulosta, mitä tehdään. Eli tästä herää kysymys, että ehkä tämä nykyinen tämä varajakauma tässä EU-budjetissa niin ei mene ehkä ihan.
Siis liikaa rakennerahoja. Onko myös liikaa maatalousrahoja?
Minusta kyllä. Liikaa maatalous- ja rakennerahoja.
Pitäisikö niiden rahojen sun mielestä olla enemmän kansallisia?
Pitäisi. Ja sitten EU pitäisi keskittyä tämmöiseen huipputeknologia, kilpailukyky, semmoisia aidosti tämmöisiin yhteiseen eurooppalaisiin kärkituotteisiin. Ja sitten tämmöistä rakennepolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa pitäisi tehdä myöskin enemmän kansallisesti.
Kuinka paljon enemmän? Voisitko sanoa mitään lukuja, että paljonko sä pyöräyttäisit EUn kautta ja paljon sä tekisit kansallisesti?
Tuossa maatalouspuolella niin ainakin noin neljännes on sitten nykyisestä maatalousmenobudjetista semmoista, mitä voisi harkita, että se olisi mieluummin kansallista. Se on tämä maatalouden kehittäminen ja vastaava toiminta, niin se voisi olla sitä ilman, että luovutaan tästä sisämarkkinoista.
Onko tämmöinen halukkuus yleensä yleinen EU:ssa?
Ei yleinen, mutta tietyissä maissa on. EU:n budjetissahan on niin sanotut nettomaksajamaat, joihin Suomikin sinänsä kuuluu, niin nettomaksajamaat on tätä vaatinut toistuvasti, mutta sitten määrällisesti suurin osa EU-jäsenvaltioista, varsinkin lainemisen jälkeen, on taas sitten nettosaajamaita, ja nettosaajamaat eivät ole ollenkaan kiinnostuneita tämän tyyppisestä.
Ja heillä on äänienemmistö.
Ja sitten Suomi on sisäpoliittisista syistä, niin ei ole lähtenyt tähän nettomaksajien rintamaan, vaan Suomi on ollut enemmän sitten aina hakenut allianssia mieluummin näiden saajavaltioiden kanssa, kun meillä on ollut sekä tämä maatalouden
vaikeiden alueiden.
Maatalouden vaikeiden alueiden ylipäänsä meidän legitiimi pyrkimys niin turvata maanviljelijöiden tulotaso, se on ollut meille tärkeä asia. Mutta sitten meillä on tämä meidän oma aluepolitiikka, ja tässä on mielenkiintoinen asia. Meidän näillä vähemmän kehittyneillä alueilla, niin on enemmän luottamusta Euroopan unionin ja EU:n komissiota kohtaan kuin Suomen eduskunnan kykyyn eri hallituskokoonpanoilla turvata pitkäjänteinen alueiden kehittämispolitiikka.
Mitä sä sanot siitä?
Minusta se on mielenkiintoinen ajatus.
Onko se susta oikeutettu ajatus?
talouden näkökulmasta se ei ole oikeutettu ajatus. Politiikan näkökulmasta se voi olla oikeutettu ajatus. Se pelkohan perustuu siihen, että se rahavirta voi tyrehtyä, että Suomen eduskunta on kaikki valtiassa budjettiasioissa ja eduskunta voi helposti päätyä sellaiseen tukiaisten karsintaan, mikä kohdistuu näille alueille, mutta taas Euroopan unionissa, niin kun säädetään se rahoituskehys, niin se on 7 vuotta kiinni ja se on 7 vuodeksi turvattu. Siihen ei sitten välissä kukaan.
Mikään sinipunahallitus ei pääse väliin vai?
Joo. Ei pääse väliin.
No, sullahan on myös tämmöinen rooli, että sä oot puhunut paljon hyvästä hallinnosta, se taitaa olla sun ihan se oikea perusosaamisen alue. Mitä sä sanot näistä rakennerahoista ja hyvästä hallinnosta? Tässäkin ohjelmassa siitä on puhuttu paljon. Siitä on sanottu jopa näin, että 2/3 näistä rahoista menee hallintokuluihin. Ja eräs valtiovarainministeriön virkamies sanoo, että näillä rakennerahoilla on tuotettu lähinnä byrokratiaa. Miten oikeutetulta susta tämmöinen kritiikki kuulostaa, ja mitä sä sanot tähän 2/3? Siinä on silloin laskettu mukaan myös se byrokratia, mikä menee esimerkiksi siinä hankefirmassa sen rahan pyörittämiseen ja siihen tilittämiseen ja kirjanpitoon.
Mun käsitys, että se 2/3 on vähän liioittelu, että se voi yksittäisissä projekteissa mennä näin, mutta ei se kokonaisuutena 2/3 mene siihen hallinnointiin näistä rakennerahastovaroista, mutta siihen menee luvattoman paljon. Eli meillä on satoja henkilötyövuosia on tässä EU-hankkeiden hallinnoinnissa.
Ihan valtion puoleltakin, paitsi sitten vielä sen firman omat työntekijät.
Joo, valtion puolelta on myöskin, tämä on esimerkiksi tähän harmaan talouden torjunta ja verovalvontaan verrattuna niin jopa 10-kertaisesti resurssoitu tämä EU-varojen hallinnointi. Ja sitten on tämä konsulttiporukka, joka sitten auttaa sitten siellä saamaan niitä hankkeita. Niin se on valtava byrokratia ja siinä ei ole mitään järkeä. Sen takia Valtiontalouden tarkastusvirasto on toistuvasti esittänyt sellaisen kannan, että Suomi on nettomaksaja, niin tehokkuuden kannalta olisi parasta, että tämä Suomeen tuleva rakennerahasto-osuus niin vähennettäisiin tästä Suomen nettomaksusta ja maksettaisiin sinne vähemmän ja meillä ei olisi mitään tätä EU-hankehallinnointia ja koko ne sadat ihmiset niin suunnattaisiin sitten tekemään jotakin kansallisesti järkevää. Esimerkiksi siellä on paljon tarkastajaporukkaa, ne voisi vaikka valvoa harmaata taloutta ja sitten tämä konsulttiporukka voisi miettiä sitten vaikka näitä kilpailukykyisiä innovatiivisia tuotteita, millä saataisiin suomalaista työtä sitten viemään maailmalle.
Ja mitäs EU sanoo tähän, että EU sanoo, että maksatte ne rahat, eikö niin?
Siis EUlle tämä ei ole mitenkään EUn perusolemuksen vastastani tehdä tämmöistä, ei. Siis tämä voitaisiin tehdä, jos se vain halutaan.
Jos Suomi haluaisi.
Ei Suomi voi sitä yksin tehdä, mutta jos tässä rahoituskehyksessä sovittaisiin tämmöinen järjestely, niin tämä olisi ihan mahdollinen.
Mutta tämähän kaatuu tähän samaan, minkä sä just sanoit, että me nettomaksajat ollaan vähemmistössä, meillä on vähiten ääniä siellä. Enemmän on niillä nettosaajilla ja ne ei tule suostumaan tähän.
No se on yksi asia, mutta sitten tietysti tämä rahoituskehyksen perusratkaisu on kyllä vaatii myöskin, että isot nettomaksajat on myöskin mukana. Siis Saksahan on tässä merkittävä toimija, niin se riippuu sitten kokonaiskompromissista. EU-komissiohan on vähemmän innostunut tämän tyyppistä asioista, koska komissiohan saa tämän mekanismin kautta vaikutusvaltaa kansalliseen aluepolitiikkaan, mitä taas sitten, eli siitä tulee kysymys tämmöisen mielenkiintoisen ilmiöstä valtaa, eli tämähän on myöskin tapa saada valtaa unionin toimielimille asioissa, missä niillä ei ole välttämättä mitään lakisääteistä toimivaltaa.
Eihän ne tavallaan saa, koska siitä rahasta menee niin suuri osa siihen byrokratiaan, että se itse vaikutus on suht pieni, että
Mutta se byrokratian vaatimukset taas on EU-sääntöjen mukaisesti, eli ne on päässeet sitten luomaan tätä hallintomallia.
No luuletko, että tämä voisi mennä poliittisesti läpi? Luuletko, että 5-6 vuoden sisään me siirrytään siihen? Luuletko, että EUlla on tämä edessä, että näin joudutaan toimimaan?
Kyllä se on edessä. Nythän on tällä hetkellä jo Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi on pitänyt mielenkiintoisia esityksiä tämän rahapoliittisen elvytyksen rajoista, eli tämä massiivinen EKP:n tämä rahan tuominen rahamarkkinoille, niin sehän ei täysin toimi, eli se ei ole pystynyt elvyttämään tätä taloutta siinä määrin kuin olisi toivottu, ja nyt tulen sitten siihen isompaan huolenaiheeseen, eli nythän Suomessa ollaan tämmöisessä pitkittyneessä taantumassa, mutta Euroopassa yleisesti ottaen ei olla, ja jossakin vaiheessa Eurooppaan tulee uusi yleinen taantuma, niin silloin rahat on todella tiukalla ja silloin kyllä EU pitää itsekin katsoa, että mihin niitä oikeasti halutaan käyttää.
Eli silloin tämä rahan pyöritys EU-budjetin kautta se tulee vähenemään?
Se tulee vähenemään tai sitten se pitää tehdä semmoisena koko EUn suhdannetasauksena, jossa pitää niinku ihan oikeasti katsoa sitä, että mihin se raha menee. Että meillä ei voi olla tämmöisiä satoja miljardia tämmöisessä pysyvän rakennerahastotoiminnan puskurissa, jolla ei ole sitten vaikutusta sitten esimerkiksi tämmöiseen kilpailukykyyn ja finanssipolitiikkaan.
Miten tämä pakolaisjuttu? Nyt esimerkiksi kuulee paljon tämmöisiä repliikkejä, että olemmeko me koko maailman sosiaalitoimisto. Miten tämä kriisi tulee vaikuttamaan EUn talouteen, Suomen talouteen? Mitä sä luulet, että mikä tämän loppu on, että minkälainen keskustelu käydään näiden rahojen suhteen tässä sanotaan nyt 5 vuoden sisään?
Siis tarkoitat tätä pakolaiskysymystä?
Joo, pakolaiskysymystä ja turvapaikanhakijakysymystä ja maahanmuuttajakysymystä, että mitä kohti me ollaan kulkemassa, että nythän tässä on tämmöinen hämmingin aika.
Nyt on semmoinen hämmingin aika, että nyt pitäisi miettiä näitä vaihtoehtoja. Siis nyt ihan oikein, sama pätee muuten siihen talousliittoon, että nyt pitäisi oikeasti ottaa nämä ihan fundamentit vaihtoehdot esille, koska tämän hetken tilanne on nähnyt, että tämä nykyinen systeemi ei toimi. Siis EUhan perustuu sille ajatukselle, että kukin jäsenvaltio vastaa rajavalvonnasta, sisäisiä rajoja taas ei sitten ole, ja sitten että tätä esimerkiksi pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaa koordinoidaan jäsenvaltioiden kanssa, mutta sehän ei ole aidosti yhteinen. Niin se nyt johtaa sitten siihen, että tietyt jäsenvaltiot on suuressa paineessa, ja tavallaan tämä nykyinen sääntely lähti siitä, että ne sitten vastaa sitten yksin, mutta niillä on kyllä intressi sitten tarvittaessa siinä joustaa, ja sitten taas tämä koordinoimaton politiikka niin johtaa sitten siihen, että jossakin maassa myönnetään ja jossakin maassa ei myönnetä, niin myöskin tulee tämmöinen sisäinen kansainvaellus sitten, että ihmisiä pyörii, ja se ei ole ihan täysin että EU omien sääntöjen mukaista, mutta se on niin kuin semmoinen olemassa oleva fakta. Ja suurin ongelma tässä on, että tämä, ihan riippumatta siitä, että miten suhtautuu maahanmuuttoon, niin sekä maahanmuuttomyönteiset että maahanmuuttokriittisten kansalaisten luottamushan heikkenee koko ajan, koska tämä kaikki näkee, että tämä systeemi ei toimi. Eli tämä kansalaisten luottamus horjuu, ja tämä on erittäin iso asia. Tämän tyyppisen luottamuksen menemisen koko Euroopan unioni voi vaikka hajota. Ja
siis tämä pakolaisasia on koko Euroopan unioni voi hajota.
Siis ei yksin pakolaisasia, vaan siihen, että tulee liian monta asiaa, jossa tämä kansalaisten luottamus järkkyy. Nyt on 2 pinnalla, pakolaisjuttu ja sitten tämä talous- ja rahaliitto ja tämä finanssikriisi, joka ei suinkaan ole ohi. Niin näiden kombinaatiosta voi syntyä siis semmoista, että tämä järjestelmän perusrakenteet järkkyy.
Mitä on tällä hetkellä ajateltu ratkaisuksi? Mitkä on hiljaiset signaalit? Mikä se terävin kärki on? Mitä se nyt suunnittelee?
Mä olen enemmän perillä siitä, mitä suunnitellaan tämän talous- ja rahaliiton osalta, että kun en ole pakolaisasiantuntija.
Mutta sen rahan käytön kannalta?
Mutta rahan käytön kannalta tässä on niin kansallisia semmoisia uudelleenarvioinnin paikkoja, mutta sitten EUn uudelleenarvioinnin paikkoja talousnäkökulmasta. Ihan ensimmäinen on nyt se, että taloudellisesta näkökulmasta niin pitäisi joko luoda sitten aidosti tämmöinen yhteinen rajavalvonta ja yhteinen se turvapaikkapolitiikka, että se lainsäädäntö on aidosti yhteinen koko unionissa ja se yhden maan viranomaisen päätös, että saako tulla, eikö tulla, niin se pätee kaikkialla ja se ei ainoastaan niin kuin paperilla päde, niin se pätee nytkin, mutta on myöskin olemassa viranomaiskoneisto, joka täysin yhdenvertaisella tavalla niin päästään joko henkilön sisälle tai ei päästä tai poistaa sitten unionin alueelta. Tämä on tämä tehokkuusnäkökulma kyllä tämmöisessä tilanteessa niin puoltaisi niin paljon yhtenäisempää sitä sisältöpolitiikkaa ja sitten on olemassa tietty keissi sille yhteiselle rajavalvonnalle. Jos ei sitä tehdä, niin sitten pitäisi kyllä palata askelia taaksepäin ja esimerkiksi tässä maahanmuutossa palata tähän, aikaisemmassa keskustelussa puhuttiin Norjasta, niin enemmän tähän Euroopan talousalueen malliin, missä sitten on näitä kansallisia jopa rajakontrolleja ja sitten kukin jäsenvaltio päättää, että jommin kummin. Mutta tämä nykyinen tämä koordinaatiomalli niin on tehoton.
Miten nämä rahat, mikä on rahatilanne, koska rupeaa kirstun pohja paistamaan?
No tietysti se on kansallisesti ja niin nytkin, niin Suomessakin on tätä resurssipulmaa tämän pakolaisongelman hoitamisessa, mutta se on enemmän kyllä sitten kysymys tästä, että onhan valtiolla resursseja, että se on kysymys, että pystytäänkö ne tehokkaasti kohdentamaan sitten siihen toimintaan.
mutta sä et tiedä, mitä tässä tulee tapahtua, että miten sä luulet, että koska tämä ylittää EUn ja esimerkiksi Suomen taloudellisen kantokyvyn?
Ei se nyt Suomen taloudellista kantokykyä tämä kysymys niin vielä, niin, tuotta, niin että ei kannata maalata sellaista mörköä, että ei tähän ihmisvirtaan niin vielä se taloudellinen kantokyky niin lyhyellä tähtäimellä lopu. Mutta sitten meillä on kansallinen ongelma, että VTV:hän julkaisi tänä syksynä tuloksellisuustarkastuksen meidän oman perusopetuksen tuloksellisuudesta maahanmuuttajaoppilaiden suhteen. Ja tulokset oli siinä mielessä hätkähdyttäviä, että meidän koulujärjestelmä varsinkin toisen polven maahanmuuttajien kanssa onnistuu muuta Pohjoismaita heikommin. Oppimistulokset on heikompi ja sitä kautta se mahdollisuus päästä työmarkkinoille on heikompi ja tästä tulee syrjäytymistä. Ja tämä on semmoinen hiljainen syrjäytymisen kirja, joka sanotaan 30 vuoden näkökulmasta tulee hyvin kalliiksi, jos ei tälle nyt tehdä jotakin. Tämä ei tällä ongelmalla mitään tekemistä EUn kanssa, se on, että meidän omat systeemit ei oikein toimi.
Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti. No mitäs tämä Olaf? Sä oot Olafin eli Euroopan petostorjuntaviraston valvontakomitean puheenjohtaja ja sä sanoit just, että sä sait vuoden jatkoajan. No. Olafhan on tämmöinen firma, jonka ympärillä aina kihisee joko sen takia, että Olaf ei tee töitänsä tai että Olaf tekee liian innokkaasti töitänsä ja sitten on ollut vielä riitaan Olafin ja tämän valvontakomitean välillä, koska te olette olleet sitä mieltä, että te ette saa kaikkia niitä tietoja tältä Olafilta, mitä pitäisi saada. Ja sitten kun Olaf on osa komissiota, niin siihen liittyy omat sotkunsa.
Kyllä, tämä on sellainen monimutkainen luomus, joka on vähän hankala ja sitten siinä syntyy jännittäviä tilanteita, joista voisi kirjoittaa tämmöisiä jännityskirjoja, trillereitä. Euroopan petostentorjuntavirastohan on yksi komission pääosastoista, mutta se sitten hoitaa nämä vakavien väärinkäytösten tutkimukset ensi vaiheessa kaikkien EU-toimielinten osalta. Ja kun se on kuitenkin vain yksi komission tavallinen yksikkö, sehän ei ole siis mikään erillinen virasto, vaan osa komission yksikköä, niin se tietysti luo semmoisen jännitteisen rakenteen sisällä, sitä on yritetty hoitaa sillä, että sillä on pitkälle menevä riippumattomuus, ja sitten sen takeena on tämä valvontakomitea, joka alun perin itse perustettiin sitä varten vahtimaan, että komissio itse ei pääse sorkkiin sitten tätä riippumatonta tutkintaelintä, mutta vastaavasti, ettei myöskään muut toimielimet pääse sitten poliittisesti siihen vaikuttamaan. Mutta tietysti tämä rakennelma on vähän jännitteinen ja siinä on tehtäviä, joiden sitä yhteensopivuutta voi niin kuin pitkällä tähtäimellä miettiä. No sitten on toinen kysymys, on, että tässä on tullut vähän tämmöinen historiallinen rasite, että tämä valvontakomitean ja tämä Olafin pääjohtajan välit on ollut aina jännitteiset. Ehkä se kuuluu asian luonteeseenkin, että valvojan ja valvottavan suhde täytyy olla jännitteinen, mutta sitten tässä tuli 2013 vuonna voimaan, niin tämmöinen Olafia koskevien säädösten uudistuspaketti, jossa oli hyvin paljon hyvää, mutta siinä kun oli tästä sekä pääjohtajan että valvontakomitean roolista oli eri toimielimille ristiriitaisia käsityksiä, niin siinä sitten tehtiin sitten yön pikkutunneilla niin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesken kompromissia. Nyt esimerkiksi parlamentin pääneuvottelijana toiminut europarlamentaarikko Ingeborg Grässle, niin nyt jälkeenpäin on kyllä katunut sitä sopimusta, eli sitten tuli sellainen kompromissi, johon tuli tämmöisiä lisää näitä ristiriitaisuuksia, ja sen keskellä tässä nyt sitten eletään.
Mites tämä sitten, Olaf kyllä valvoo EUn elimiä, ja osin, siis siitähän on olemassa kahdenlaista tietoa. Joissakin papereissa sanotaan, että se tutkii paitsi korruptiota ja väärinkäytöksiä näissä EUn elimissä, niin se tutkii niitä myös jäsenvaltioissa, ja sitten välillä sanotaan, että ei se mitään jäsenvaltioissa tutkii, vaan EU-elimissä, vai ehkä kenties sitten EU-elimissä jäsenvaltioissa. Miten se menee se rajaus?
Se itse asiassa, Olafilla on kolme päätehtävää. Ensimmäinen on, jos me nyt lähden niin siinä järjestyksessä, kun on näissä säädöksissä, niin tutkia näitä Euroopan unionin taloudellisia etuja, huom. Rajaus taloudellisia etuja, vastaan tehtyjä väärinkäytöksiä jäsenvaltioissa, erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa. Eli kyllä Olaf tekee tutkimuksia jäsenvaltioissa.
Mutta tutkiiko se jäsenvaltioiden korruptiota?
Ei, vaan vain niitä korruptiotilanteita,
jotka
kohdistuu Euroopan unionin budjettiin. Ei siis yleensä EU, vaan Euroopan unionin budjettiin.
Eli se on näin rajattu?
Se on näin rajattu. No, esimerkiksi korruptio rakennerahaston varoilla rahoitettava hankinnassa kuuluu Olafille, mutta tämmöinen kansallinen korruptio niin julkisissa hankinnoissa ei kuulu.
Mikäs maa tällä hetkellä on ongelmallisin tässä mielessä, että missä on eniten EU:hun kohdistuvaa korruptiota tai väärinkäytöksiä?
No se on nämä EU:hun kohdistuvat korruptio ja väärinkäytökset menee aika pitkälti sen maan niin kuin yleisen sen talousrikos- ja korruptiotilanteen mukaan, niin ne esimerkiksi eteläisin ja Itä-Euroopan maat, missä ylipäänsä on korkea korruptiotilanne, niin on myöskin tässä valossa näitä eniten esille tulevia.
Ja ne on myös ne, jotka on eniten saamapuolella EU:sta.
Kyllä, puhutaan Bulgaria, Romania, Kreikka, se oikeastaan tämä eteläinen Eurooppa, niin aika laajalti, tosin selkeästi vähemmän Italia, Espanja ja Portugali, mutta kyllä sielläkin on niin Pohjoismaihin verrattuna korkeampi se korruptio-ongelma.
Sä oot sanonut myös, että Saksa on korruptoitunut maa. Mutta...
Siis Saksa ei ole kattavasti korruptoitunut maa, vaan Saksalla on saanut tiettyjä elinkeinoelämän sektoreita, ei niinkään julkinen hallinto, vaan tiettyjä elinkeinoelämän sektoreita, että tämä rakennusalalla on Saksassa myöskin korruptio.
Siis miten se sitten kohdistuu EU:hun, käyttääkö?
Silloin jos on esimerkiksi saksalaisia yrityksiä tarjoaa sitten näissä EU-rahoitteissa hankkeissa ympäri Eurooppaa. Mehän Suomessakin oli aikanaan, muistetaan, jotka on vähän vanhempia, niin muistaa tämä Helsingin metron ja siihen liittyneen saksalaisen yhtiön toiminnat, niin silloin se tulee vastaan EU-ongelmana.
Mitkä se on ylipäänsä tyypillisimmät nämä ongelmat? Mitkä ne on ne tavallisimmat tarinat?
Tavallisimmat, siis kaikista tavallisimmat tarinat on tässä. Sitähän ei ole pelkkää korruptiota, vaan ylipäänsä nämä väärinkäytökset. Siis kaikista tavallisin tarina on edelleenkin avustuspetos, eli annetaan joko maataloustuessa tai sitten näissä rakennerahastoissa on tämmöinen, että ne faktat, millä on saatu rahaa, niin ei pidä paikkaansa. Tässä on näitä legendoja näistä siirrettävistä olivipelloista sun muista. Ja vastaavasta.
Onko ne totta?
On.
Siis ne muovit olivipelloista?
On, kaikkea semmoista.
Ja siis oliko se totta, että ne on siellä mafian alueella, että sinne ei kukaan tarkastaja uskalla mennä, niin katsotaan lentokoneella ja sitten ne näyttää oikealta.
Joo, tämä on sitä tematiikkaa.
Mitäs muita?
No sitten on näitä fiktiivisiä koulutuksia tässä sosiaalipuolella, mutta ne ei ole niin hurjia tarinoita, niin se ei tapahdu mitään semmoista jännittävää, vaan ne on että se esimerkiksi semmoiset, että ilmoitetaan, että on annettu työvoimapoliittista koulutusta, ja jos sitten tarkastaja pyytää osallistujalistaa, niin sitä ei löydykään, tai jos se löytyy, ja jos sitten vielä saadaan tavoitettua ne henkilöt, niin he eivät tienekään osallistuneensa koulutukseen.
Miten tämä maatalousrahat ja rakennerahat, kun meillä kuitenkin kaikki nämä, jotka saa näitä rahoja, sanoo, että he on ihan mielettömässä byrokratiajuoksutuksessa, ja nyt jopa on tässä normien purkutalkoissa puhuttu siitä, että näitä normeja pitäisi löystetä. Mitä sä oot siitä mieltä? Onko nämä jotenkin vääränlaista tämä byrokratia?
On, siis byrokratia on nyt vääränlaista, eli se pistää rehelliselle ihmiselle ja yrittäjälle paljon vaikeuksia, mutta se ei ole sillä lailla semmoista aukotonta, että se estää sitten niin tämmöisen vilungin.
Onko se teknisesti jotenkin väärin suunniteltu se byrokratia? Sä kuitenkin oot tämmöinen hyvä hallintomies, niin onko tässä nyt joku ihan ajatusvirhe? Ainakin suomalaiseen hyvän hallinnon kulttuuriin, eikä kai lakiinkaan, kuulu semmoinen, että ihmisen pitää todistaa syyttömyytensä. Ja kuitenkin maanviljelijät sanoo, että he joutuu todistamaan syyttömyytensä. Että on kaikenlaisia rikoksia, mitä joku voisi ehkä tehdä, ja he joutuu todistamaan sitä, että he ei ole tehnyt sitä.
Joo, siis tässä on EU:n puolustuksi täytyy sanoa, että nimenomaan tämä maataloustukien alue on se, missä on saatu kyllä jyrkästi myöskin vähenemään nämä väärinkäytökset. Sinänsä tämä valvonta on siellä toiminut, sehän ei niin kuin tässä väärinkäytösrintamalla, niin sunkaan ole ne vakavimmat. Ei ole vaikka näitä hauskoja nämä siirrettävät olivipuut sun muut, mutta se on niin kuin kokonaisuuden kannalta pienempi ongelma. Isompi ongelma itse oikeasti on nämä arvonlisäverokaruselit ja sitten nämä julkisissa hankinnoissa tapahtuvat tämmöiset bonusmaksut, jotka menee monien välikäsien kautta. Ja silloin kun tämä on se ongelma, niin tässä on tämmöisen vanhan ja tämmöisen muun Euroopan kuin Suomen näkökulmasta on niin kuin luotu semmoinen lainsäädäntö, joka luo semmoisen perusteettoman epäilyn ja semmoisen tavattoman ankarien sanktioiden kohdentumisen näille tässä maatalouspuolella, mikä kyllä Suomen näkökulmasta on perusteetun ja tämmöisenä oikeusvaltioihmisenä, niin minusta sitä on vaikea perustella muutenkin, että miksi yksi ammattiala, niin nostetaan tämmöisen erityisen epäilyn piiriin, niin. Koska maanviljelijän pitää todellakin vähän niin kuin todistaa syyttömyyttä, mutta jos minä olen konsultti, joka järjestän niin yhtiön kautta tämmöistä työvoimapoliittista koulutusta, niin ei minun tarvitse todistaa syyttömyyttä, niin vaikka sillä sektorilla näitä vilunkeja tapahtuu enemmän kuin maataloudessa.
Eikö sinä nyt voi juristina sitten sanoa, että eikö tämän voisi ampua alas?
Ei. Kyllä tämä pitäisi.
Mutta olisiko meillä oikeusperusteet siihen, että me sanottaisiin?
Suomen osalta niin se ei onnistu, koska se on kuitenkin siinä määrin niin unionin toimivallassa ja se on EU-tuomioistuin on sen hyväksynyt, niin sitä ei yksin kansallisin toimin voi tehdä, mutta on meillä sitten myöskin tietysti kansallista lisäbyrokratiaa päälle, jota voi purkaa.
Ja sitä ei niin kuin EUhan on puhunut hyvästä hallinnosta, niin sitä ei voi purkaa sitäkään kautta.
No se pitäisi lähteä sen EUn kautta purkamaan, mutta se on osoittautunut hirveän vaikeaksi, mutta EUn kautta sitä olisi mahdollista kyllä purkaa enemmänkin.
No mites tässä Olafissahan on tämmöinenkin ongelma, että sanotaan, että onko se totta, että EU-virkamiehet ovat suojattuja. Heillä on monella semmoinen suoja, että ei heitä vastaan voi nostaa oikeudenkäyntiä väärinkäytöksistä.
No sehän on totta, eli EUn virkamiehillä on niin sanotut privilegiot ja immuniteetti.
Ja mitä sä siihen sanot?
Sehän on kaikilla kansainvälisillä järjestöillä, että se ei ole mitenkään omituista. YK:lla on vielä laajempi privilegiteetti ja immuniteetti. Siis kaikilla kansainvälisen oikeuden näillä toimijoilla on tämä.
Niin, siis EU-virkamiehillä.
On myöskin YK-virkamiehillä on.
Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti. No mitä järkeä on olla mitään Olaf, joka tutkii sisäisiä väärinkäytöksiä, jos ei niitä ihmisiä voi päästää oikeuteen?
Se järjestelmä on ajateltu toimivan. Ja tässä tullaan siihen, mikä on se Olafin toinen tehtävä, eli näiden vakavien väärinkäytösten ja lainvastaisten tekojen tutkinta kaikissa toimimissa. Ja sitä ei ole rajattu tähän EU-budjettiin, että se koskee kaikkia.
Mutta voiko se tutkia sitä, jos ei, tai mitä järkeä voi. Sitä on tutkia?
Se voi tutkia, nimenomaan tämä mekanismi on se, että ja tämä on se, missä EU eroaa edukseen näistä muista kansainvälistä järjestöistä. EUlla on Olaf, ja Olafin tutkintaa ei rajoita tämä privilegio, ei immuniteetti, vaan Olaf voi aloittaa sen tutkinnan riippumattomasti. Ja sitten ajatus on se, että Olaf tekee ehdotuksen sille asianomaiselle toimielimelle, jonka jäsen tai virkamies on kysymyksessä, ja kyseinen toimielin sitten voi poistaa omalla hallinnollisella päätöllä sen privilegion ja immuniteetin, ja sitten tämä henkilö voidaan asettaa syytteeseen.
Onko koskaan käynyt?
On näitä useita kymmeniä tapauksia, missä EU-virkamiehiä on. Ja nythän on esimerkiksi Barroson komission jäsen John Dalli joutui Olafin tutkimuksen raportin perusteella sitten jättämään tehtävänsä. Ja nyt Dallihan on syytteessä omassa kotivaltiossa.
Niin, mutta eikö Malta samalla syytä Olafin johtajaa tästä asiasta, kun käytti salakuuntelua tai jotakin?
Joo.
Että se on taas etsintä kulutettu.
Se on siinä on tullut tämmöinen hyvin hankala ja voimakas ristiriitatilanne, että siinä syytetään Olafin pääjohtajan ja laittomien tutkintakeinojen käytöstä siinä jäsenvaltiossa. Ja mun tiedossa myöskin on, että on myöskin Belgian viranomaiset tutki, että onko Belgian alueella tehty lainvastaisia tutkintatoimia Olafin toimesta.
Mitä sä tästä tilanteesta sanot?
Se on hyvin onneton tilanne, että näin ei tämmöistä kokonaisuutta ei pitäisi syntyä.
No mitä sä sanot tästä normien purkutalkoista ja sitten näin tarkastusvirasto-ihmisenä ja Olaf-ihmisenä, niin onko siinä se vaara, että kun normeja ruvetaan purkamaan, niin silloin avataan väyliä korruptiolle ja väärinkäytöksille, koska osa niistä normeistahan on juuri sen takia?
On ja ei ole. Siis jos meillä on paljon semmoisia hyvin teknisiä normeja, että on semmoinen niin sanottu normiviidakko, niin se tutkimustiedon perusteella se altistaa korruptiolle.
Ei kai.
Kyllä. Normiviidakko altistaa korruptiolle, koska silloin löytyy sitten semmoisia, tulee porsaanreikiä ja tulee myöskin voimakkaita kannustimia sitten niin tämmöisillä epäasiallisilla keinoilla saada etua siinä järjestelmässä. Mutta jos meillä taas on hyvä yleislainsäädäntö, semmoinen kattava hyvä yleisnormisto, niin se taas suuresti ehkäisee korruptiota. Eli nyt tässä normitalkoissa, niin tämä niin kuin ammattilaisen näkyy, nämä kysymykset on vähän väärä. Se juttu ei ole se, että onko paljon vai vähän normeja, koska semmoinenkin tilanne, missä ei ole normeja ollenkaan, niin altistaa korruptiolle, vaan meillä pitää olla sopiva määrä hyviä yleisnormeja.
No miten se erotat normiviidakon ja normaalit normit? Onko sinne joku määrittely? Toihan kuulostaa aika veteen piirrettyltä viivalta.
No siinä on sellainen määrittely, on esimerkiksi se, että se hallintomenettely, niin meillä pitää olla hallintolaki, missä on niin yleinen ja yhtenäinen tämmöiset hyvän hallinnon perusteet, niin se on hyvää sääntelyä. Mutta sitten jos meillä on joka elämän sektorilla tämmöistä erityislainsäädäntöä, missä on tämmöisiä omia määräaikoja, omia tämmöisiä muotovaatimuksia, niin se tulee sotku. Ihan konkreettinen esimerkki, nyt niitä on onneksi kansallisesti poistettu, että hallintolaki, voit laittaa asian vireille sähköpostilla, kirjeellä, postikortilla, viranomaisen suostumuksella myöskin suullisesti voi panna vireillä, mutta sitten on esimerkiksi maatalouspuolella oli pitkään tämmöisiä normeja, että vaaditaan esimerkiksi oma kätinen allekirjoitus johonkin tietynlaiseen lomakkeeseen. Niin mikä on sitä huonoa sääntelyä, niin on tämä pakollinen lomake ja omakätinen allekirjoitus, sen sijaan hallintolain vaatimus, että pääsääntöisesti kirjallinen muoto ja pitää esittää mitä haluaa, niin se taas on hyvä sääntely.
Paljonko Olaf saa tätä rahaa haalittua kasaan tällä valvontamenetelmällä ja paljonko jää saamatta väärinkäytöksistä?
Se paljonko jää väärinkäytöksistä saamatta, niin siitä ei ole
7 miljardistakin on puhuttu?
Siitä on puhuttu, se on se kokonaispotista, mikä olisi niin se väärinkäytösten määrä, mutta se on vähän laskennallinen, että siihen pitää suhtautua pikkasen varovasti. Mutta sitten Olafhan on saanut nyt mä en tässä ihan muista ulkoa, mutta on selvästi enemmän kuin sen oman budjettinsa verran vuosittain, niin pystytään ihan fyysisesti perimään rahaa takaisin. Se on
hintansa haukkunut.
Se on hintansa haukkunut, että se on yli 100 miljoonaa, mitä saadaan rahaa takaisin. Ja Olafin budjetti on 58 miljoonaa, että se niin kuin maksaa kyllä itsensä.
Ja 7 miljardia olisi se koko saalis.
Se on tiettyjen tutkimusten mukaan se koko saalis, mikä voi olla. Mutta tässä on paljon semmoista piilorikollisuutta ja sen tavoittaminen. Se siis ei koskaan saada niin, että se kaikki saataisiin.
Mikä se on se porukka, mitä ei saada kiinni, mihin ei päästä kiinni? Onko se just tämä virkamiesporukka, joka pystyy piiloutumaan näiden suojien taakse, vai onko se niin pientä rikollisuutta, että ne on niin pieniä puroja?
Se on esimerkiksi tyypillinen, että EU rahoittaa jotakin hanketta, jossa tehdään hankintamenettely. Jos siinä hankintamenettelyssä on joko julkisen tai yksityisen sektorin korruptiota sitten jäädä kiinni, niin se on se kiinni jäämätön osuus ja sitä kautta niin epärehellisesti jakautuneiden hankintasopimusten arvoa. Ja mehän ei ikinä saada kaikkia näitä vilunkeja kiinni.
Entä sitten nämä EU:n sisäisten elinten rikkomukset? Mitkä ne on? Mitkä on suurimmat? Mitkä on merkittävimmät? Mitä konkreettisesti siellä on löytynyt? Mitä Olaf on saanut? Sä sanoit, että kuitenkin he urheasti selvittää myös virkamiesten tekemiä väärinkäytöksiä.
Siellä on siis EU:n kansainväliseksi organisaatioksi, niin EU-virkakunta on itse asiassa ihan hyvä. Että siellä ei ole kauhean semmoista erityistä osa-aluetta, joka aivan nousee pintaan, mutta semmoisia on esimerkiksi, että on saatu jotakin henkilökohtaista etua esimerkiksi hankintamenettelyissä, että on siis saatu jonkunnäköinen lahjus vastaan, tai sitten, että virkamies on ollut mukana jossakin semmoisessa yhtiöjärjestelyssä, jossa virkamies on pystynyt hyödyntämään esimerkiksi semmoista sisäpiiritietoa esimerkiksi maataloustuotteiden hintapäätöksistä, ja sitten hän on osallistunutkin markkinoilla sitten siihen kauppaan, niin on tavallaan tämmöisen salassa pidettävän tiedon hyödyntämistä. Tämmöistä on ollut, ja sitten on ihan tämmöisiä pieniä juttuja, semmoisia tyhmiä juttuja, matkalaskuhuijausta tai viimeiseen oli esimerkiksi se, että EU-virkamies, voin kertoa tämän julkisesti, EU-virkamies haki siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asui, niin itsellensä tämmöistä tukea, mitä saa vähätuloiset ihmiset, ja hän saadakseen tämän, niin se kansallinen viranomainen vaati tiliotetta ja palkkatodistusta, niin hän sitten oli tietokoneella tuhertanut semmoisen palkkakuitin, missä hänen se palkan määräksi oli saatu sitten huomattavasti pienempi luku, jotta hän oli oikeutettu sitten tämmöiseen asumistukityyppiseen tukeen, mutta hän jäi sitten kiinni.
Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti, entäs sitten ihan näitä lobbauksen aiheuttamia korruptioita?
Joo, siis semmoisia keissejä on jonkun verran ollut ja niitä on paljastettu. Se oli esimerkiksi tämän entisen terveyskomission komissaari John Dallin tapauksessa. Oli just
se oli nuuska.
Ja siinä oli myöskin sellaista yhteydenpitoa, joka ei ollut suoraan korruptiota, mutta kun EU nyt pakottaa sitten julkistamaan myöskin nämä tapaamiset lobbareiden kanssa, niin oli sitten ollut kuitenkin tapaamisia, joita ei ollut julkistettu.
No entäs tämä poliittinen rahoitus ja lobbaus ja nämä kytkenet, jotka on aika kipeitä?
Olafin valvontakomitea ei osallistu tähän niin politiikkapuolelta, tämä on ihan puhdasta laillisuusvalvontaa, mutta henkilökohtainen mielipide on, että esimerkiksi Olafin toimivaltuudet voisivat olla laajemmat. Eli tämä poliittinen rahoitus ei kuulu Olafin toimivaltaa, ja nyt meillä on selkeästi kuitenkin niin tasaiseen tahtiin ollut eri jäsenvaltioissa, Suomi mukaan lukien, kuten muistamme, niin tähän poliittiseen rahoitukseen liittyviä näitä ongelmakohtia. Olisi itse asiassa ihan hyvä, että olisi tämmöinen yhteiseurooppalainen yhteistyöfoorumi, missä tätä poliittisen rahoituksen, jossa on myöskin näitä yli rajan meneviä järjestelyitä, niin voitaisiin sekä vaihtaa tietoja että tutkia.
Ja se ei koske myöskään europarlamenttivaaleja.
Se ei koske myöskään europarlamenttivaaleja, eli Euroopan parlamentin jäsenehdokkaiden tämä niin sanottu poliittinen rahoitus ei millään muotoa kuulu tähän Olafin toimivaltaan.
Ja se pitäisi varmaan kuulua kyllä sun mielestäsi.
No minusta se olisi ihan hyvä, että se kuulisi.
Mitä muita semmoisia suuria aukkoja siellä?
No itse asiassa se voisi olla myöskin tämmöinen yhteistyöfoorumi, niin rajat ylittävissä tapauksissa selvittää myöskin tämmöistä epäasiallista vaalirahoitusta. Meillä on nyt ihan selkeitä näyttöjä, että esimerkiksi tietyt vieraat valtiot, lue Venäjä, on pyrkinyt niin rahoittamaan epäsuorasti yhtiöiden kautta niin itselleen myönteisiä päätöksentekijöitä vaaleissa. Ja
Suomessa?
Suomesta ei ole mulla semmoista konkreettista näyttöä, mutta tietyistä maista on, esimerkiksi Bulgariassa oli jopa keissiä.
Siihen pitäisi puuttua.
Siihen olisi hyvä, että olisi semmoinen mekanismi Euroopan unionin, että pystyttäisiin aidosti rajat ylittäen tutkimaan. Esimerkiksi VTV on tämä vaalirahoitusviranomainen, mutta meillä on tietysti toimivallat vain täällä Suomessa, ja meillä ei ole mitään semmoista tiedustelukautta tietojenvaihtosysteemiä näiden ulkomaiden vastaavien toimijoiden kanssa. Niin tässä olisi hyvä, että olisi yhteistyötä.
No entäs nämä suuret korruptiopesät, just nimenomaan rakennusala, kenties jäteala, kenties terveydenhoito, mitäs näitä on muuta, finanssimaailma, mitäs nämä liippaa Olafin toimintaa?
No ne liippaa rajoitetusti, siltä osin kun se kohdistuu Euroopan unionin budjettiin, niin siltä osin liippaa, muuten ei liippaa. Ja tässä on sitten semmoinen toinen kysymys, että olisi hyvä kysyä, että tarvittaisiko me itse asiassa vähän vahvempaa semmoista yhteiseurooppalaista elintä, joka voisi esimerkiksi tämän ihmiset tähän veropohjaan kohdistuvia väärinkäytöksiä aidosti rajat ylittävissä sitten tutkii yhteisemmin, ja silloin olisi hyvä harkita, että onko tämä, että meillä on Europol erikseen ja Olaf erikseen, niin pitäisikö näitä tavallaan ajaa lähemmäs toisiaan, niin olisi ihan hyvä. No sitten tässä Olafin toiminnassa on semmoinen ongelma kyllä, että jos ensin tutkii Olaf, ja Olafilla ei kuitenkaan ole toimivaltaa panna tämmöistä kansallista rikosjuttua suoraan vireille, vaan se voi vaan siirtää sen sitten asian niin kansalliselle viranomaisille, niin tässä on nyt tällä hetkellä se ongelma, että ensin tutkii Olaf, sitten tutkii kansallinen viranomainen, aika kuluu ja monet näistä rikoksista vanhenee 5 vuodessa.
Näettekö siinä tarkoitushakuisuutta, että kansalliset viranomaiset ei viiti maan omia EU-epäselvyyksiä tutkia, koska se raha on kuitenkin aina kotiopäin sille maalle?
No semmoiseltakaan epäilyltä ei ole voinut välttyä.
Mä sanoisin
näin päin, että kyllä on osassa jäsenvaltiota ne oikeuden rattaat rullaa niin hitaasti, että ne pääsee jotenkin järjestelmällisesti vanhenemaan.
Mitä sä näet tämän, että tämä pankkiunioni ja federalisaatio ja tämä ylipäänsä tämä esimerkiksi meidän Suomen itsemääräämisoikeus budjettimme suhteen, niin miten uhkaavana sä näet tämän tilanteen?
Mä en näe tätä tilannetta uhkaavana, mutta mä näen tämän tilanteen niin, että tässä täytyy tehdä järkeviä valintoja. Mainitsit sanan pankkiunioni ja tätä pankkiunioni...
Keskinäiset maksatukset.
Pankkiunioni tarjoaisi nyt mahdollisuuden itse asiassa välttää ne keskinäiset maksatukset. On ihan taloustieteellisesti näytettävissä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa osavaltioiden välisestä tämmöisestä tasoituksesta suurin osa tapahtuu yksityisen sektorin rahoitusjärjestelmän kautta. Ja EU:n pankkiunioni voitaisiin tämänlainen tehdä, ja se vähentäisi huomattavasti tarvetta niin kuin tämmöisten jäsenvaltioiden budjettien EU:n budjetin kautta pyörittää. Ja ne, jotka ei tavallaan näe semmoista itseisarvoa tämmöiseltä, olisi iso EU:n budjetti, niin olisi...
Kannattaa
nyt tätä pankkiunionin hyvin tämmöistä voimaperäistä kehittämistä, kun siinä olisi tie, niin siinä, että säilytetään tämä sisämarkkina, mikä on Suomen kannalta on ehdottoman hyvä juttu, eikä sitten tule tämmöistä solidaarisuusyhteisvastuuta, mitä Suomessa on suhtauduttu epäilevästi. Pieni hinta siitäkin täytyy maksaa. Mitä hyvää ei saada ilmaiseksi, ja tämä pankkiunionissa pitäisi tämä yhteinen talletussuoja saada aikaiseksi, että silloin Suomikin joutuisi kyllä hyväksymään sen, mikä on ollut meille vaikea, se yhteinen, täysin yhteinen talletussuojarahasto ja esimerkiksi sen, että Euroopan vakausmekanismi EVM niin viime kädessä sen takaa sen.
Silloin on limitti, siinä on raja.
Silloin on raja, eikä tarvitse rakentaa mitään tämmöistä euroalueen valtiovarainministeriötä tai sitten näitä valtioiden välisiä pysyviä tulonsiirtoja.
No pidät sä todennäköisenä, että tulee tämmöinen Euroopan yhteinen budjetti, federalisaatio etenee. Sillähän ei nyt poliittista tahtoa tunnu olevan eri maissa kovasti sanotaan, että on tämmöinen EU-väsymys?
No nyt on jännä tilanne. Siis on yhtäältä EU-väsymys. Esimerkiksi komissiokin esimerkiksi varoo tekemästä nyt semmoisia radikaaleja aloitteita, mutta yllättävää kyllä, kun Suomessa aina ollaan, niin kuin nyt on jotenkin turvauduttu, että me tässä niin kuin Saksan peisissä mennään. Berliini on jostain kummallisesta syystä nyt avoin tämmöisille aika federatiivisille ajatuksille.
Näin sanoi Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti. Kiitos teille kommenteista ja keskustelusta. Kaikki EU-aiheiset kommentit ovat aina erittäin tervetulleita, esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja tervetuloa myös keskustelemaan näistä ohjelmista kanavan lähetysikkunaan silloin, kun ohjelma on kanavalla meneillään.